Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 31 ianuarie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați Moldova la ora 7. Ultima zi de Gerar va fi înarmată până în dinți cu friguri, după o noapte în care până și visele parcă s-au făcut bocnă. Este adevărat că acest 31 ianuarie nu e chiar cel de la 1937, an încă de administrație românească, cu recordul zilei de -25. Va fi o zi cu temirce înnourări, în special în zona de sud.
Zona în care vor fi temperaturi poate caniculare pentru siberieni sau locuitorii din Alaska, dar totuși impresionante pentru moldoveni, -9, -10. -11, 12 vor fi în zona de centru, ca să ajungă la 13 sub zero în cele mai nordice localități.
Frigurile fac victime printre nepricepuți, neputincioși, nenorociți sau nenorocoși sau irresponsabili. Ce întreprind însă autoritățile pentru a diminua posibilitatea eventualelor pagube sau chiar pierderi de vieți omenești și cum trebuie să înfrunți corect gerurile? Vom discuta în această dimineață cu Liliana Pușcaș, ofițer de presă la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
În junglă supraviețuiește doar cine e mai puternic și mai șmecher. În junglă nu e loc pentru compasiune, pentru că mila te face slab și neajutorat. Trebuie să calci peste oameni. Sunt câteva constatări ale scriitorului Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul. Ce are jungla cu Republica Moldova? Vom afla în partea a doua a emisiunii. La rândul său, Petio Petkov, corespondentul Europei Libere la Sofia, ne va vorbi despre îndatorarea mare a persoanelor fizice față de fiscul bulgăresc.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Doi consilieri comuniști din Consiliul Municipal Chișinău au anunțat că părăsesc fracțiunea majoritară și se alătură socialiștilor. Președintele interimar Marian Lupu ar urma să plece astăzi la Moscova. Noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, este așteptat la Chișinău și, tot în România, fostul premier Adrian Năstase a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Doi consilieri comuniști din Consiliul Municipal Chișinău au anunțat luni că părăsesc fracțiunea majoritară PCRM și se alătură socialiștilor. Anunțul plecării de la comuniști a consilierilor Elena Danu și Petru Donțov a fost făcut ieri de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. El a spus că, la fel ca în Parlament, socialiștii vor face opoziție în Consiliul Municipal al Capitalei, dar nu vor boicota sau bloca lucrările acestuia. Săptămâna trecută, Consiliul a luat primele decizii importante într-o jumătate de an, pentru că Donțov, cel care pleacă acum de la comuniști, a făcut opinie separată de colegii lui și a participat la ședință. Președintele interimar Marian Lupu pleacă astăzi la Moscova, unde va participa timp de două zile la ceremoniile împlinirii a 3 ani, de când Biserica Ortodoxă Rusă este condusă de Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril. Patriarhul Kiril a vizitat anul trecut Republica Moldova la invitația Mitropolitului Vladimir. Kiril l-a înlocuit la conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse, mai întâi cu titlu interimar, pe Patriarhul Alexei al II-lea, care a murit în decembrie 2008. Noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, este așteptat astăzi la Chișinău. Diaconescu a promis că prima sa vizită în străinătate va fi tocmai în Republica Moldova, imediat după ce a fost numit în funcție la 25 ianuarie în locul lui Teodor Baconski, pe care premierul Emic Boc l-a demis pentru că a insultat protestatarii din România. La Chișinău, șeful diplomației române se va întâlni cu ministrul de externe Iurie Leancă și cu premierul Vlad Filat și va participa la inaugurarea unei anexe a clădirii secției consulare de la Ambasada României. Fostul premier al României, Adrian Năstase, a fost condamnat ieri la 2 ani de închisoare.
Condamnă pe inculpatul Năstase Adrian la 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de act 64, litera A, B și C, cod penal.
Procurorii l-au acuzat pe Năstase că a păgubit statul cu 1,7 milioane de euro în 2004 prin felul cum și-a finanțat campania electorală. În același dosar au fost condamnate la 6 ani de închisoare alte 4 persoane. Fostul premier social-democrat din anii 2000-2004, Adrian Năstase, n-a fost prezent la tribunal la pronunțarea sentinței, dar a declarat unui post de televiziune că va face apel și că verdictul ar fi un ordin politic venit direct de la președintele Băsescu. Președintele Statelor Unite Barack Obama și președintele Georgiei Mihail Saakashvili au discutat la Washington cooperarea bilaterală în domeniul comerțului și securității. Obama i-a spus liderului georgian că un acord de liber schimb ar fi în interesul ambelor țări și a lăudat contribuția Georgiei la misiunea internațională de stabilizare din Afganistan. Și 25 din cele 27 de țări din Uniunea Europeană s-au pus de acord aseară asupra unui tratat fiscal care obligă țările din zona euro să-și înscrie în Constituție obligația menținerii unui buget echilibrat. La summitul ținut aseară la Bruxelles, numai Marea Britanie și Cehia și-au exprimat rezerve. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Bărbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere la Chișinău și, așa cum vă spuneam, Liliana Pușcaș, ofițer de presă al Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale, este împreună cu noi telefonic. Doamnă Pușcaș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Pușcaș. Dincolo de diferite pagube, frigul chiar omoară sau rănește necruțător, fie prin temperaturi mai mult sau mai puțin năpraznice, fie prin incendiile provocate în urma intențiilor victimelor de a se feri de frig. Potrivit ultimelor date ale dumneavoastră, care este starea de lucru? În primul rând, la cât se ridică numărul victimelor directe sau colaterale, ca să spunem așa?
Da, într-adevăr, frigul și de această dată face victime. Dacă să ne referim la niște date statistice, conform ultimelor 24 de ore a Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, avem înregistrate 15 incendii. Din nefericire, în unul din ele a decedat o persoană. Aici este vorba de un bărbat de 63 de ani, din raionul Criuleni, statul Hrușova. Deocamdată nu se cunosc cauzele și circumstanțele producerii acestui incendiu. Inspectorii supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor vor investiga acest caz pentru a stabili cum s-a produs această tragedie. Dacă să ne referim la niște date statistice de la începutul acestui an, adică de la începutul lunii ianuarie, atunci deja avem înregistrate 214 incendii unde au decedat 22 de persoane.
Doamnă Pușcaș, frigurile se întâmplă, mă rog, nu chiar atât de crunte cum, cum sunt în acest ianuarie, dar se întâmplă în fiecare an și de fiecare dată auzim de faptul că mai multe incendii fac victime. Între perioada rece, adică între perioadele rece ale anului, ce s-ar putea face ca, iată, populația să nu ajungă să fie, mă rog, să sufere sau chiar să-și piardă viața din cauza incendiilor sau din cauza, cum să zic, atâțării incorecte a focului, menținerii căldurii într-un fel neregulamentar și așa mai departe?
Da, într-adevăr.
Sunt luate anumite măsuri sau sunt întreprinse anumite măsuri de serviciul dumneavoastră, de exemplu?
Exact. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne întreprinde fiecare iarnă, în sezonul, să spunem, rece, măsuri atât de avertizare, de atenționare, cât și măsuri de lucru, să spunem așa, cu societatea. Tocmai în acest context putem spune că Serviciul Protecției Civile, începând cu data de ieri, data de 30 ianuarie, activează într-un regim sporit. Asta ar însemna că întreg efectivul din subordine va îmâna prescripții și instrucțiune sectorului locativ, vor merge cu raiduri în vederea preîntâmpinării incendiilor cu urmări fatale. Totodată, conform dispoziției emise de șeful Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, se va completa gărzile de intervenție cu efectiv conform tabelului servantului de luptă, în așa fel ca să fie asigurată rezerva, cel puțin la legătură telefonică, cu o gardă de intervenție care va intra în serviciu peste o zi. Acestea sunt măsuri organizate în special, să spunem, perioade rece anului și în special aceste perioade cu temperaturi foarte joase, mai ales că am fost instituit și cod galben. Și totodată putem spune că aceste măsuri sunt foarte eficiente pentru a preveni și pentru a atenționa populația.
Doamna Pușcaș, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale s-a focalizat, să spunem așa, s-a concentrat asupra problemelor incendiilor, pericolului incendiilor și altor, cum să zic, situații de acest gen. Ce altceva intră sau ar trebui să fie prioritar? Sau, de exemplu, problema salvării oamenilor de îngheț? Cu cine colaborează sau ar trebui să colaboreze serviciul ca să asigure și din acest punct de vedere o temerice securitate, în considerație că la începutul anului au murit și din cauza frigului, hipertermiei, destul de mulți oameni deja.
Exact, nu putem spune că ne concentrăm numai pe aspectul incendiilor, asta este doar o parte sau doar o parte din cadrul situațiilor excepționale care se produc în Republica Moldova în această perioadă. Mai avem și situații când oamenii merg la pescuit, la patinat sau copiii se joacă pe gheață și se pomenesc sub gheața bazinelor acvatice. Bună oară, în acest sens, de asemenea, avem înregistrate jertfe și de aceea încercăm să venim în atenția tuturor cetățenilor cu rugămintea de a ține cont că gheața bazinelor acvatice nu este îndeajuns de groasă, cel puțin chiar și la această perioadă când temperaturile sunt scăzute, mai ales în cazul în care bazinele acvatice au și izvoare de apă, unde gheața este de aproximativ 2 cm. Deci și acest aspect este monitorizat de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și aici dăm careva îndrumări și avertizări, dar dacă e să ne referim la capitolul cu cine conlucrăm în cazurile acestea, putem să spunem că încercăm să conlucrăm cu toate instituțiile abilitate, dacă este nevoie și cu Ministerul Sănătății și cu Asistența Socială și, în primul rând, cu Ministerul Afacerilor Interne, fiind ca o subdiviziune a acestui minister, în vederea de a preîntâmpina situațiile neplăcute și situațiile excepționale din sfera, să spunem, atât urbană cât și rurală.
Înțelegem că boschetarii au mai mulți protectori, ca să spunem așa, din spusele dumneavoastră, dar spuneți-mi la modul concret, când se întâmplă o nenorocire, când e vorba de un incendiu sau s-a spart gheața sub cineva sau s-a întâmplat altceva, cum se întâmplă la modul practic? Cum se ajunge la cei care suferă, care sunt simt viața în pericol sau în cazurile în care chiar s-a întâmplat nenorocirea? Cum se reacționează? Există angajații serviciului într-o arie cât mai apropiată pentru a interveni operativ și eficient? E vorba de altceva?
În primul rând, trebuie să cunoaștem că Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale are secții și direcții dislocate pe tot teritoriul Republicii Moldova, în fiecare raion a țării, astfel, în caz de situație excepțională, fie că este vorba de incendiu, fie că este vorba de o altă situație imprevizibilă, populația are posibilitatea și este bine să cunoască că ar putea telefona la 901 pentru ca angajații noștri să poată veni operativ în vederea ideea de a soluționa problemele cu care s-au confruntat oamenii. Aici vorbim de diverse situații, chiar și dacă vorbim de accidente rutiere cu descarcerarea persoanelor, dacă vorbim de incendii, dacă vorbim de oameni pomeniți blocați în apartamente, cum foarte deseori se întâmplă cu oamenii în etate, care se blochează în apartamente. În cazul ăsta vin angajații noștri din cadrul serviciului pentru a sări în ajutor cât de prompt e posibil.
Doamna Pușcaș, are serviciul dumneavoastră, sau dacă ați putea dumneavoastră formula câteva sfaturi așa ad hoc pentru cei prinși într-o casă în flăcări, sau ce ar trebui să facă, ce n-ar trebui să facă?
Da, într-adevăr, mai ales că suntem într-o perioadă rece în care incendiile, într-adevăr, sunt foarte și foarte dure, mai ales că de multe ori în incendii sunt pe uniți și copiii. Venim în atenția tuturor cetățenilor cu rugămintea de a ține cont de regulile antiincendiare. Și aș vrea aici să mă refer doar la câteva reguli pentru localitățile rurale și pentru localitățile urbane, ca apoi să vin și cu un sfat cum se poate interveni primar în caz de incendiu. Deci dacă e să vorbim de localitățile rurale, cele mai dese cazuri avem de-a face cu încălcarea regulilor de exploatare a sobelor, mai ales în cazul în care aceste sobe sunt supraîncălzite, supra-solicitate cu combustibil solid, se are în vedere lemne și cărbune, fie că nu este stins focul în sobă atunci când lumea pleacă la culcare sau când iese din casă, fie că soba este utilizată necorespunzător când se pune la uscat rufe și diferite materiale combustibile care duc la aceste incendii. Dar să nu uităm și de localitățile urbane, unde aparatele electrice de încălzit în această perioadă de frig sunt foarte des utilizate, iar lumea plecând de acasă uită să le decupleze din priză. De aceea vrem încă o dată să venim în atenția tuturor cu rugămintea să țină cont de regulile de apărare împotriva incendiilor, deoarece de responsabilitatea noastră a tuturor depinde siguranța apropiaților. Și nu ezitați să sunați la 901 în cazul în care v-ați pomenit într-o situație excepțională. Angajații noștri o să fie alături de dumneavoastră.
Doamna Pușcaș, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Liliana Pușcaș, ofițer de presă la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, cu rugămintea și apelul de a fi foarte atenți în fața acestor friguri de la sfârșitul ianuarie.
Este ora 7 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Camțâr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Doi consilieri comuniști din Consiliul Municipal Chișinău au anunțat luni că părăsesc fracțiunea majoritară pe CRM și se alătură socialiștilor. Anunțul plecării consilierilor Elena Danu și Petru Donțov a fost făcut ieri de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. El a spus că, la fel ca în Parlament, socialiștii vor face opoziție în Consiliul Municipal al Capitalei, dar nu vor boicota sau bloca lucrările acestuia. Președintele interimar Marian Lupu pleacă astăzi la Moscova, unde va participa timp de două zile la ceremoniile împlinirii a trei ani de când Biserica Ortodoxă Rusă este condusă de Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril. Noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, este așteptat astăzi la Chișinău. Diaconescu a promis că prima sa vizită în străinătate va fi în Republica Moldova, imediat după ce a fost numit în funcție la 25 ianuarie, în locul lui Teodor Baconski, pe care premierul Emil Boc l-a demis pentru că a insultat protestatarii din România. Fostul premier al României, Adrian Năstase, a fost condamnat ieri la 2 ani de închisoare. Procurorii l-au acuzat pe Năstase că a păgubit statul cu 1,7 milioane de euro în 2004 prin felul cum și-a finanțat campania electorală. În același dosar au fost condamnate la 6 ani de închisoare alte 4 persoane. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, au discutat la Washington cooperarea bilaterală în domeniul comerțului și al securității. Obama i-a spus liderului georgian că un acord de liber schimb între cele două țări ar fi în interesul Washingtonului și al Tbilisi și a lăudat contribuția Georgiei la misiunea internațională de stabilizare din Afganistan. Și 25 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene s-au pus de acord aseară asupra unui tratat fiscal care obligă țările din zona euro să-și înscrie în Constituție obligația menținerii unui buget echilibrat. La summitul ținut aseară la Bruxelles s-au abținut de la vot Marea Britanie și Cehia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Cicudean. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 40 de minute. Am răsfoit ziarele de azi și mi-a atras atenția un articol din Adevărul, semnat de un preașcă. Privatizăm cu țărâită și pe bani puțini, este titlul acestui articol. Autoritățile au scos anul trecut la mezad proprietăți de peste 1 miliard de lei, dar au vândut active în valoare de 10 ori mai mică. Experții consideră că deetatizarea s-a transformat într-o formalitate, spre vânzare fiind propus doar mărunțișul, nu și întreprinderea. Prinderile atractive, menționează autorul. Stopând procedura de alegere a președintelui, AIE a făcut o greșeală ce afectează profund imaginea și așa destul de șifonată în urma permanentelor certuri publice, scrie în editorialul său din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru. Ideea referendumului s-a născut din refuzul de a accepta unele compromisuri care afectează interesele de partid și interesele personale ale lui Lupu și Ghimpu, mai apreciază editorialistul. Politologul Lilian Negură dă în Jurnal de Chișinău un exemplu de compromis ce ar putea ajuta să se meargă pe două etape. Pele să propună un candidat credibil apartinic colegilor săi din alianță și grupului Dodon. Dacă grupul Dodon nu acceptă această candidatură, Pele nu va putea fi învinuit că blochează alegerea președintelui. Dacă însă această candidatură va fi acceptată, Pele trebuie să admită că nu a avut dreptate în privința lui Dodon și să colaboreze pentru a fi votată această candidatură. În cazul neacceptării de către grupul Dodon a unei candidaturi a AIE, agreate și de Pele, să se inițieze referendumul. Editorialistul Petru Bogatu susține în aceeași publicație pe politologul Lilian Negură într-un articol intitulat Oul lui Columb e în buzunarul lui Mihai Ghimpu. O știre din Timpul anunță însă că cu trimiterea la surse din PLDM și Pele că AIE ar fi renunțat la referendum, doar că nu a anunțat deocamdată. Motivul renunțării ar fi că nu s-a ajuns la un numitor comun asupra articolelor din Constituție care ar urma să fie modificate. Ceea ce ne așteaptă ar fi anunțarea datei noilor alegeri în Parlament sau chiar a datei alegerilor anticipate, cred cei de la Timpul. Sigurul rezultat al întâlnirii de la Odessa dintre premierul Vlad Filat și noul președinte al Transnistriei Evgeni Șefciuc a fost faptul propriu zis al întâlnirii, scrie moldavske vedomosti. În rest, potrivit comunității de experți, n-a fost înregistrat niciun progres, nici în chestiunea reglementării, nici în cea reglementării relațiilor dintre malurile Nistrului. Potrivit autoarei de la moldavske vedomosti, reprezentanții celor două maluri ale Nistrului au vorbit despre toate și despre nimic. Într-un articol consacrat protestelor de duminică din capitală, autorul de la moldavske vedomosti menționează că la manifestații n-au fost de evitat și unele elemente scandaloase, referindu-se la discursul lui Plugaru. Mai multe vă las aflat citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că poliția l-a găsit pe șoferul care în weekend a accidentat mortal un pieton și a dat bir cu fugiții de la fața locului. Va să zică, șoferul acela l-a lovit pe nefericitul pieton, l-a lăsat să zacă în stradă și dus a fost. Cazul acesta nu e nici pe departe unul inedit ieșit din comun. Îmi amintesc foarte bine că știri asemănătoare au mai apărut nouă dată în ultima vreme. Au mai existat șoferi care își luau tălpășița imediat după ce îi accidentau pe niște bieți concetățeni. De aceea am impresia că avem de face cu un anume trend comportamental, care câștigă tot mai mult teren în viața noastră de zi cu zi. Și doar nu toți acești șoferi care ucid sau schilodesc trecători sunt găsiți de poliție. Unii dintre ei nu mai sunt găsiți. Și ce fac? Păi, sunt bine, muncesc cum au muncit anterior, sunt buni familiști sau prieteni, desfășoară poate chiar o activitate socială sau chiar le țin lecții de bune maniere copiilor. Dar poate unii dintre acești șoferi suferă, se chinuiesc, poate se trezesc nopțile leoarcă de sudoare, pătrunși de vinovăție. Poate merg la biserică și își recunosc păcatele, poate se gândesc zi și noapte la cei pe care i-au părăsit pe șosele. Mărturisesc sincer că aș vrea și eu să le cunosc starea de spirit, să aflu ce simt și ce crede despre oamenii pe care i-au accidentat. E posibil unii dintre ei să nu mai aibă liniște sufletească tot restul vieții. Dar înclin să cred și altceva, că alții dorm voinicește și niciun gând nu le tulbură confortul spiritual. Și când zic asta, mă gândesc că anii tranziției interminabile au plămădit cohorte de indivizi insensibili, egolatre și cinici chiar. Ei au convingerea fermă că societatea în care trăiesc e o junglă, în care supraviețuiește doar cine e mai puternic și mai șmecher. În junglă nu e loc pentru compasiune, pentru că mila te face slab și neajutorat. Trebuie să calci peste oameni. Frica șoferilor care fug de la locul accidentului, lăsând victimele în voia sorții, eclipsează cu desăvârșire dramul de compasiune pe care ei poate îl mai aveau. Raționamentul lor e fulgerător și pragmatic, eufemistic vorbind. Nu numai că vor cu orice preț să-și scape propria piele, dar și le mai licărește pe semne prin minte ideea că mila și ajutorarea altora fac parte dintr-o altă dimensiune. O dimensiune care nu se prea intersectează cu universul tranziției moldovenești.
Fiscul și moartea, singurele lucruri inevitabile în viața noastră. După cum se spune, două companii și persoanele fizice se sufocă în datorii față de fisc în Bulgaria. Mai multe de la Petru Petkov, autorul jurnalului de corespondent.
În 2011 a crescut cu peste 30% numărul dosarelor deschise unor persoane fizice sau juridice care datorează bani. 6.000 de proprietățile datornicilor au fost vândute prin licitații. Executorii judecătorești au colectat anul trecut echivalentul a 360 de milioane de euro. Mai rămân de colectat alte 1,5 miliarde de datorii scădente numai pentru 2011. În cursul anului au fost inițiate 180.000 de procese noi împotriva datornicilor, persoane fizice și juridice, cu 40.000 mai mult în comparație cu 2010. Au fost încheiate cu sentințe definitive 40.000 de dosare. În comparație cu 2006, numărul dosarelor rezolvate este de 7 ori mai mare. În cei 6 ani care au trecut de la apariția instituției executorilor judecătorești, i-au colectat datorii în valoare de 1,2 miliarde euro. Crește numărul proprietăților imobiliare vândute în vederea restituirii unor datorii scădente. În timp ce în 2010 au fost scoase la licitații publice 5.000 de apartamente, case, terenuri sau proprietăți industriale, anul trecut numărul lor a depășit 6.000. Creșterea datoriilor este un indiciu despre agravarea crizei, în ciuda declarațiilor optimiste despre stabilitatea sistemului bancar și a fiscului din Bulgaria, pe fundalul crizei din Grecia. Tot mai mulți oameni care au contractat credite imobiliare rămân fără locuințe pentru că și-au pierdut serviciul. Procesele nu durează mult, ci deseori se desfășoară în absență datornicilor care suportă toate cheltuielile, inclusiv onorariile umflate ale executorilor și avocaților părții adverse. Deseori, în cazul proceselor inițiate de companiile de termoficare sau de operatorii de telefonie mobilă, suma ce trebuie plătită în final depășește de 10-15 ori valoarea datoriei propriu-zise. Actualul sistem permite blocarea în favoarea creditorilor și a unei părți din ajutorul de șomaj. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Yeah! Independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, deci ne apropiem de finalul acestei emisiuni.
Reportajele, comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org, iar de seară sunteți invitații noștri la emisiunile Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. În această seară, cu o nouă rubrică, Cui este frică de NATO, în care vorbim despre pretențiile Federației Ruse la scutul antirachetă.
Iliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.